Pirms gada Rēzeknes novadā pēc vērienīgiem atjaunošanas darbiem durvis vēra simtgadīgā Lūznavas muiža, kas gada laikā sevi jau paspējusi pieteikt nevien par izstāžu un semināru rīkošanas vietu, bet arī par pilnvērtīgu kameramūzikas koncertu vietu. Te koncertēt paspējuši jau vairāki nevien Latgales un Latvijas, bet arī starptautiski atzīti mākslinieki. Pilnvērtīgai darbībai šeit pietrūcis viens savs muižai atbilstošs koncerta instruments.
Kad mēs sākām intensīvi veidot šo te mūzikas programmu, saskārāmies ar jautājumu, ka mums noteikti būtu vajadzīgs klavieris vai vajadzīgs flīģelis. Muižai ir 100 gadu garā kultūrvēsturiska pieredze. Un mums šķita, ja mēs iegādājamies šeit kādus interjera priekšmetus, tad par to arī ir jādomā.
Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne atklāja, ka sākotnēji tika apsvērta iespēja iegādāties jaunu instrumentu. Tomēr priekšroka tikusi dota instrumentam, kas arī ar savu vēsturi muižai dotu pievienoto vērtību.
Mēs sapratām, ka ja restaurācijas procesu pieteiksim, tad gala rezultātā mums būs gan ar kultūrvēsturisko vērtību pievienots flīģelis, gan arī vizuāli ļoti skaists instruments, kurš atbilst arī 20. Gadsimta sākuma arhitektūrai, kas arī ir ielikta Lūznavas muižā.
Izvēlētais koncerts flīģelis tapis 1910. Gadā slavenajā Kārļa Šrēdera mūzikas instrumentu fabrikā Pēterburgā. Bet vairākā pusgada garumā Lūznavas muižas sarkanās zāles vajadzībām tas restaurēts Ugāles ērģeļbūves darbnīcā.
Tiešām viņi Šrēdera instrumenti, ka ļoti atzīti gan Krievijā, gan arī ārpus tās. Uz Šrēdera instrumentiem spēlējuši ļoti daudz izcili pazīstami mūziķi.
Ērģeļbūves darbnīcas vadītājs un mūzikas instrumentu meistars Jānis Kalniņš neslēpj arī spožā instrumenta stāvokli vēl pirms restaurācijas, ko viņš salīdzina ar Lūznavas muižu pirms atjaunošanas.
Kad mēs dabūjām šo instrumentu, jāsaka, viņš bija izcili bēdīgā stāvoklī. Un tad, man liekas, tās ir tās paralēles, ja, kas ar visu šo vietu, visu ēku, mēs dažkārt saņemam no mūsu pagātnes mantojumu tādā ļoti bēdīgā stāvoklī un nezinām, ko ar visu to iesākt. Ja. Bet izrādās, ka var iesākt. Un man ir ļoti liels prieks, ka Lūznavas muiža Rēzeknes novada doma izšķīrās par šo domu, par šo principiālo pieeju iegādāties restaurētu laikmetam un ēkas stilam atbilstošu instrumentu, ja, jo faktiski jūs esat pirmie Latvijā, kas to esat izdarījuši, jo lielākā daļa līdz šim vienmēr ir izvēlējušies nopirkt, no klavierus, tad noteikti kaut ko jaunu.
Muižas pārvaldniece Iveta Balčūne neslēpj, ka jauniegūtais flīģelis vietējai pašvaldībai izmaksājas 10 000 eiro. Tomēr tas muižē ir liels iegūms arī tā vēstures dēļ.
Un kas mums arī būtiski šķita, ka Šrēdera fabrika ir Sanpēterburgā un muižas īpašnieki Kerbedzi, Staņislavs Kerbedzi arī bija Krievijā ļoti zināms būvinženieris, tiltu inženieris un viņš tieši dzīvo arī Sanpēterburgā.
Ievērības cienīgi un ar nemazāku kultūrvēsturisko sasaisti aizvadītajās svētdienā muižas sarkanajā zālē aizritēja arī simtgadīgā koncertflīģeļa ieskandināšana. Atskaņojot sava pasaules slavenā vecvectēva lietuviešu mākslinieka un komponista Mikolajus Konstantīna Čurļoņa radīto mūziku, pie 20. Gadsimta sākumā būvētā instrumenta sēdās pienists vairāku starptautisko pienisma koncertu laureāts Roks Zubovs.
Un ar Čurļoni mums ir arī ļoti dziļas, teiksim, tā saiknes no 20. Gadsimta sākuma, jo iespējams arī Čurļonis šeit bija, tad, kad Kerbedzu īpašumā bija tāda mākslinieku mūziķu rezidences vasaras periodā, un šai brīdī, kad koncerta līģelī atklāja Čurļoņa mazmazdēls, tā ir tāda atkal sava veida sinergija starp pagātni un starp mūsdienām un ar skatu nākotnē, jo mūsu doma ir arī šo koncerta līģeli, protams, izmantot šiem koncertu notikumiem muižā.
Kā dzīst Iveta Balčūne, par jauno Lūznavas muižas koncerta līģeli un tā izmantošanu savās koncertu programmās interesi jau izrādījušas tādas apvienības kā Simfonietta Rīga un Liepājas Stīgu kvartets. Bet pavisam konkrēti, simtgadīgais koncerta līģelis būs dzirdams baroka dienās, jau vasaras nogalē. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.